Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabeera kunoo. Shama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtanutti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaala Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata adoolessa 29 bara 2024 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 22 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kanaa kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Mordaati. Qophii keenyaa galgala kanaa keessatti sigigaa'achiin lafaa haaraan naannoo Sidaamaa keessatti mudate lubbuu namootaa galaafachuusa, waa'ee labsii sharafaa maallaqa alaa mootummaan Itoophiyaa baase, kaaba Itoophiyaa keessatti balaa bidiruutiin namoota du'uu isaanii, akkasumas qophii torbanii ispoortii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatanu of harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtanu isin affeera. Amma gara oduutti darbina.
Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu har'aa kan sinitti mu'aan mitikuuf qaaduuti. Bulchiinsa naannoo Sidaamaa godina Weenshootti sigiga lafaa mudateen lubbuun namoota 11 darbeera. Guyyaa dilbata kaleessaa adoolessa 21 bara 2016 bulchiinsa mootummaa naannoo Sidaamaa godina Weenshoo aanaa Gishiree ganda guduu Moonaa Hoomaa keessatti sigiga lafaa mudateen lubbuun namoota 11 darbu biiroo kominikeeshinii naannichaatti hoogganaa kan ta'an obbo Wasan Yellee Simoon sagalee Ameerikaatti himaniiru. Galgala lafaa naannoo sa'aatii tokkotti naannoo sigigni lafaa kunitti uumame kanatti rooba cimaa roobe hordofee namoota 6 irrattis miidhaan qaamaa dhaqqabu obbo Wasan Yellee dabalataan ibsaniiru. Namni boggaalee kufeessoo jedhaman jiraataa naannichaa kan ta'an yaada sagalee Ameerikaaf kennaniin balaan kun kan uumame rooba cimaa guyyaa naannoo sa'aatii 8 irraa kaasee hanga galgala sa'aatii tokkotti roobeen akka ta'ee fi namoota du'an keessaas irra caalaan isaanii miseensota maatii tokko akka ta'aniidha. Kana malees warra miidhaan qaamaa irra ga'e keessaas 2 miseensota maatii tokko ta'uu sagalee Ameerikaatti himaniiru. Namoota miidhaan irra ga'e hospitaala Yirgalemitti wal'aansa argachaa akka jiran hoogganaan biiroo kominikeeshinii naannoo Sidaamaa obbo Wasan Yellee ibsanii qaamoleen nageenyaa akkasumas ogeessonni ittisaa fi sodaa balaa deeggarsa kennuuf bakka balaan kun itti mudatetti bobbaafamaniirus jedhaniiru. Naannolee kibba Itoophiyaatti rooba cimaa roobaa jiruun sigigni lafaa naannoo Sidaamaatti uumame kun isa arfaffaati jala gabaasni Yoonaatan Zabdiyoos hawaasa irraa erge.
Naannoo Amaaraa godina Waagi Himiraa laga Takazzee irratti bidiruun namootan 26 feetee imalaa turte bishaan keessatti dhidhimuu isheetiin kan ka'e lubbuun namoota darbee jira. Oduu kanas mitikuuf qaadu.
Sanbata xiqqaa darbe kanatti bidiruun namoota 26 feetee laga Takazzee gama naannoo Amaaraa godina Waag Himiraa aanaa Zuqqaalaa keessatti bishaaniin liqinfamuun yoo xiqqaa ta'e namoonni 2 du'anii reeffi isaanii kan argame yommuu ta'u kanneen 14 ta'an immoo lubbuun baafamanii gara hospitaala naannootti geeffamanii yaala argachaa jiru. Namoonni 10 immoo ammayyuu eessa buuteen isaanii hin argamiin jiru barbaachitti fufee jiraachuu dubbii himaan godina Waag Himiraa obbo Kaffaalew Dabash sagalee Ameerikaatti himaniiru. Namoonni 26 balaan kun irra dhaqqabe kunneen aanaa Saayila Saayyimtirraa gara aanaa Zuqqaalaatti sagantaa cidhaa irratti hirmaachuuf kan imalaa turaniidhas jedhameera. Bakki balaan kun itti dhaqqabe yeroo ammaa sababa hidhattoota faannoo fi mootummaa gidduutti wal waraansi jiruuf akkasumas yommuu waraana kaaba Itoophiyaa keessa turetti bakkoota waraanni naannoo Ollaa Tigraay waliin taasifamaa ture keessaa ta'uun miidiyaan bakka sanatti argamee gabaasuun ulfaataa isa taasiseeras.
Namootan wal waraansa kaaba Itoophiyaa keessatti taasifamaa tureen wal qabatee bakkaawwan wal falmisiisaa ta'an aanaa raayyaa Allaamaaxaatii fi raayyaa Baallaa akkasumas magaala Allaamaaxaati. Qe'ee isaanii irraa buqqa'anii koleejii teekniikaatii fi ogummaa magaala Qobbootti argamu keessa qubatanii jiran. Qe'ee isaaniitti deebi'uu barbaadanus akka deebi'uu hin dandeenye sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Bulchaan yeroo aanaa raya alamata hobo mulgeta asmamau itu namotani kana andura kesani rabukani hindebi ini lakofsi namotani harabukani dabala jirachu isa ibsani jiru akabul chan kunjidaniti walittibu insa ienya kana nano raya alamata kesatira waten lakofsi namotani hara kesani rabukani kumatorbata maol ta ejiram hogganaani koree raayyaa walloo eenyummaa amaaraatii fi deebisa daangaa jedhu obbo Haayiluu Abarraa guyyoottan shan dura kanneen magaala Allaamaxaa keessaa buqqaanii turanii gara mana isaaniitti deebisuudhaa fi yaaliin taasifame waan humnoottan federaalaa yeroo ammaa magaala Allaamaxaa eegaa jiranuun hin eeyyamamnee fi akka milkaa'u hin dandeenye ibsuun isaanii ibsanii murtoonni madaalawaa ta'e akka kennamuu qabu gaafataniiru komii baqattoota kan bulchiinsa yerootii fi koree eenyummaa amaaraa walloo fi raayyaa irraa dhiyaate kanaaf mootummaa federaalaatii fi bulchiinsa naannoo amaaraa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame akka hin milkoomne Masfina Raagee magaala Dasseerraa gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo bookeen busaa qoricha dhukkuba busaa ittisuudhaaf kennamu dandamatu biyyoottan Afrikaa keessatti akka dabalaa dhufe mallattoonni agarsiisu argamuun isaa ibsamee jira. Oduu kana mitikuu fiqaadutu bal'inaan nutti hima.
Akka gabaasa haaraa ba'ee kanaatti kutaalee Afrikaa keessatti bookeen busaa qoricha dhukkubicha ittisuuf kennamu kan waggoota 20 kennamaa ture dandamatu mul'achuu mallattooleen agarsiisan jiraachuu ifoomse. Imaammata fayyaa hatattamaa yoo hin fooyyessines du'aatii kumaatamootaan lakkaa'aman hordofsiisuu akka danda'us akeekkachiiseera gabaasichi. Afrikaa keessatti guyyaatti daa'imman 1,000 dhukkuba buusaatiin du'uun kan gabaafamuuf lakkoofsi kun dabaluu mala sodaan jedhus mul'achaa jira. Qorichi busaa waggoota 20 kennamaa ture inni Artemisiniin jedhamuun beekamu dhukkubicha to'achuu dadhabuun biyyoota Afrikaa keessatti mul'achuu kan ifoomse gabaasni qorannoo qorichaa Mahidol Oxford Tropical kan Bangkok keessumaa biyyoota baha Afrikaa irraa gabaasni hedduun isa dhaqqabuu ibseera. Bookeen busaa qoricha Artemisiniin dandamatu kun biyyoota akka Itoophiyaa, Eertiraa, Ruwaandaa, Ugaandaa fi Taanzaaniyaa keessatti mul'achuu kan ibse gabaasichi. Kanaan dura bara 1990 fi 2000 keessa bal'inaan qorichi dhukkuba busaaf kennamaa ture inni kilorookiyuun jedhamu akkasuma bookeen busaa isa dandamatu mul'achuu kan yaadachiise gabaasichi ammas haalli walfakkaataa mul'ateeraa jedhe. Bookee busaa qoricha dhukkubicha ittisuuf kennamu kana dandamachaa jiruuf tarkaanfiin hatattamaa barbaachisas jedheera.
Biyyi Afrikaa kibbaa lammiilee biyya Liibiyaa 95 leenjii waraanaa seeraan alaa fudhachaa turan jette har'a mana murtiitti dhiyeessitee jirti. Himannaan isirratti dhiyaateera. Oduu kanas mitikuun bal'inaan qaba.
Biyyi Afrikaa kibbaa lammiilee Liibiyaa kanneen leenjii waraanaa seeraan alaa fudhachaa turan jette 95 himannaa seera baqattootaa cabsuun har'a mana murtiitti dhiyeessiteetti. Namoonni leenjii waraanaarra turan kunis mootummaa giddugaleessaa Liibiyaa isa Tiripoolii keessaa aangoo irraa buusuuf deeggarsa Raashiyaan warra leenji'aa jiran ta'us hin oollee jedhameera. Jimaata darbe kana lafa qonnaa magaalaa xiqqoo laga adii aanaa Pumaalangaa keessatti argamtu yommuu sakattaanitti namoota lammiilee Liibiyaa meeshaalee waraanaa gurguddaa irratti leenjii dhaabbata eegumsaa leenjisu irraa fudhachaa jiran argachuu poolisiin kan beeksise. Dubbi himaan poolisii Afrikaa kibbaa akka beeksisetti namoonni lammii Liibiyaa kun viizaan isaan gara Afrikaa kibbaatti seenan leenjii eegumsaa fudhachuu jedhuun kan waliin dhahamedha jedheera. Afrikaan kibbaa akka addunyaatti sadarkaa yakkaa olaanaan itti galmaa'aa jiru keessaa tokko taatee kan jirtuu fi guyyaatti ajjeechaalee namootaa 84 keessummeessiti. Kun immoo dhaabbileen dhuunfaa leenjii eegumsaa kennan heddummaachuu fi hojiin poolisii bu'aa barbaachisu akka hin argamsiifne taasiseera. Abbaan taayitaa leenjii eegumsaa akka beeksisetti dhaabbileen leenjii eegumsaa kennan biyyattii keessa yoo xiqqaate 15,000 akka ta'anii fi namoota 2,28,000 hojii eegumsaatti qacarsiisaniiru. Inni kun immoo lakkoofsi poolisii Afrikaa kibbaa keessatti akka hir'atus taasiseera. Afrikaa kibbaa keessatti dhaabbileen dhuunfaa leenjii eegumsaa lammiilee alaaf kennuun haaraa miti kan jedhame gariin isaanii miseensota poolisii fi humna waraanaa keessa kan turan kan leenjii waraanaa olaanaa qabanidhas jedhameera.
Aye, odun kenya kanuma rawata mammo gara gabasale kenya birati darbina kad imamane presidentumma gare parti republicanota Donald Trump fi parti demokratota bakkabu udani presidentumma dafi kad imamufi kandor gomajiranu Kamala Harris dula torban kana bakkawan parti lamani fu hillogne kesatti tasisa turan kesatti akawalitti darbacha turani yemmu filannoni wali gala ji asadi hafejiru kanatti dorgomtoonni lammanu duula na filadda taasisan keessatti hala howwata eni akka walqeequudhaaf deemanusi inegama gabaasa Veronica Valderasi dhimma kanarratti Washington irraa qopheessite harka qabna ittaanisini dhiyaata. Filannoo walii galaa United States keessatti taasifamu gara guyyoottan 100 yemmuu hafee jiru kanatti kaadhimamaan paartii Rippaabilikaanotaa Doonaald Tiraamp walgayii duula na filadhaa kutaa Minisootaa bakka Seent Kilaawud jedhamutti taasisaniin itti aantu pirezidaantiitii fi waldorgommii pirezidaantummaa dhufuu fi bakka bu'ummaa dimokiraatota argachuudhaa fi kan duularra jiran Kaamila Hariis irratti xiyyeeffatanii turani.
New fighter, we have a new victim now, Kamala.
Amma nama haaraatti xiyyeeffannu qabna. Kamala dhugaa dubbachuudhaa fi isheen maraattota yaada gara bitaa leellisan keessaa ishee tokko.
Kaamila Hariis walgayii duula na filadhaa kutaa Massachusetts magaala Pittsfield keessatti taasisaniin jecha Trump kanaa fi deebii kennaniiru.
Donald Trump fi itti aanan isaa waa'ee seena kiyya irratti soba isaan dubbachaa jiran tokko tokko hubachaa jirtu ta'a. Kun waan ajaa'ibaa ifa ta'e.
Akka gareen duula Kaamila Hariis jedhetti erga pirezidaant Baayden akka isheen bakka isaanii buutu filatanii booda gargaarsa doolaara miiliyoonni 200 argatanii jiru. Kanneen gargaarsa kana arjooman keessaa 66 warreen yeroo jalqabaatii fi hirmaataniidha. Chris Sununu bulchaa kutaa New Hampshire paartii Rippaabilikaanotaa irraa gareen Trump dhimma dhuunfaa Kaamila Hariis irratti xiyyeeffachuudhaa manna akka waa'ee imaammataa irratti xiyyeeffachuu qaban gorsuudhaan yaada kennan.
Stick to what's driving anxiety. People have anxiety.
Waan yaaddoo namatti uumaa jiru irratti cichuu wayya. Sababa kaffaltii olaanaarraan kan ka'e uummanni yaaddoo qaba. Namoonni mana isaanii fi hawaasa isaanii keessatti waan nageenyitti hin dhagahamneef yaaddoo qabu. Wanneen kanatu ji'a sadaasaa keessa akka bahanii Tiraampiif sagalee kennan isaan dhiiba.
Miseensa paartii dimokiraatotaa kan ta'anii bulchaan kutaa Meeriland Weesmuur mul'anni Kaamila Hariis egereedhaa fi qabdu kutaawwan biyyattii paartii tokkoo fi looganii hin deeggarre keessatti akka sagalee caalaa argattu kan ishee taasisu ta'uusaa dubbatan.
Wanti amma namoonni jedhan dhumarratti yaa'ii biyyaalessaa isa namoota filannoo kana keessatti filachuu qaban itti murteessan akka ta'e waa yaadan. Natti fakkaata sun namoonni dimokiraasiin sarara sirrii irra jiraachuu isaa qofaa akka hin ilaalle taasisa. Akkasumas dhimmoota bu'uuraa kan akkaataa waa'ee walabummaan diinagdee sarara jiraachuu isaaniiti.
Kaamila Hariis nama itti aanaa ishee ta'ee itti aanaa pirezidaantummaatii fi dorgomu yaa'ii paartii isaanii isa ji'a gayya kana keessa magaalaa Chicaagootti taasifamuuf jiruun dura akka beeksisan eegamaa jira. Jeen Spiikman Yuunivarsiitii Roojer Miiliyaamsitti piroofeesara saayinsii siyaasaa kan ta'anii fi bakka buutuun duraanii kutaa Rood Aayiland yeroo baay'ee kaadhimamtoonni yemmuu itti aanota isaanii filatanu madaalli teessoo lafaa irratti akka xiyyeeffatan. Dubbatu.
Haalli teechuma lafaa yeroo baay'ee akkaataa itti hojjetamu ishiin gara kallattii lixaarra'e sagalee ishiin yookaan immoo namni biraa argachuu hin dandeenye nama argachuu danda'u walakkeessa lixarraa qabaachuu qabdi. Tiraamp nama isarra dargaggeessa ta'e filachuudhaan madaalli isaa sirreeffateera.
Kaamila Hariis torban kana keessa duula na filadhaa kutaa Joorjiyaa magaalaa Atilaantaa keessatti akka taasisuudhaaf karoorfatanii jiran Doonaald Tiraamp immoo kutaawwan Pennsylvaniyaa, Nevaadaadhaa fi Arizoonaa keessatti taasisuudhaaf akka adeeman toora masariitii isaanii irratti beeksisuu isaanii ibsa. Gabaasni Veronica Valderasi Washington DC irraa VOA'dhaaf qopheessite kun.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti
yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Ayyee! Baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa ibsa har'a baaseen imaammata haaraa sochii maallaqa sharafa alaa haarawaa hojiirra oolchuusaa ibsee jira. Obbo Maammoo Miratuu hoogganaan baankii biyyaalessaa Itoophiyaa dhiheessii maallaqa sharafa alaa fedhii gabaa bilisaatiin kan murtaa'u ta'uusaatii fi baankichi fooyya'iinsa imaammata maallaqaa hedduu taasisuu isaa ifa godhanii jiru. Dr. Ittaanaa Ayyeruu ogeessii fi gorsaanii dhimma diinagdee imaammanni kun miidhaadhaa fi faayidaa mataa isaa akka qabu himanii garuu akkaataa fi yeroon itti mootummaan murteesse kan hojiirra oolchuudhaa fi murteesse kun rakkina qabaachuu danda'a jechuudhaan qeeqaniiru. Dr. Lammeessaa Taarikuu waldaa ogeessa diinagdee Itoophiyaatti qorataan diinagdee murteen kun qala'iinsawwan gatii yeroo ammaa ol ka'anii jiran irratti dabalatee waan caalaadhaan miidhaa fiduu danda'uudha. Kanarratti mootummaan waan hojii guddaatu isarraa eegamaa jedhaniiru. Dhimma kanarratti Galmoo Daawwiti gabaasa qopheesse qaba. Waliin caqasu.
Murtee baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa har'a dabarse hordofee Itoophiyaa keessatti gatiin sharafa maallaqa biyya alaa irratti daballiin taasifamee jira. Maammoo Miratuu hoogganaan baankii biyyaalessaa Itoophiyaa si'achi imaammanni biyyattiin to'annaa mootummaatiin sharafa biyya alaa sochiin isaa murteeffamaa ture hafe gara imaammata dhiheessaa fi fedhiin gabaarra jiruutiin gatiin sharafa maallaqa biyya alaa murtaa'utti darbu ibsanii jiran.
ከዛሬ ጀምሮ ተግባራዊ የሚደረገው የውጭ ምንዛሬ ማሻሻያ የሚከተሉትን አበይት አዳዲስ የፖሊሲ ለውጦችን ያካትታል።
አከዝ ጀዶ ኦቡማሞ መረቱ ሐራካሴ ከነጅረ ወልፈሙ ፎየንሲ ማመተ ሰርነ ሸረፈ ማለቃ አላብየቲ ጅጅረሞት ኢቲያን ተረሱ ከነፍከሳ ቀቡዳ ተኮፋ ቡልቺን ሰርነ ሶቺ ማለቀ ሸረፈ አላ ወሊገልቴፊ ወልወኖ ባንኮሊቲፊ ማምልቱት ሳንጅዱቲ ሰርነ ገባው መሙ ከምርታውታ ገይም ባንክ ቢያለሳ ኢትዮጵያሲ ብታፊ ጉርጉርታ ማለቀ ሸረፈ አላ ከንስሪቴ አከጅራቱ ቅንዴ ሱረት ከንጥየፈተታ ለማፋ ከናንዱር ከሱማ ወጎተን ሶዶ ማንደርባን ከምብትናኒ ሐለወልዲቱን ባኒ ቱራን ደምቢዋን ቡልቺንስ ሸረፈ ቢያላ ቢየቲ አመ ፎያኒ አከወልን ፋለስነቲ በከተከቲ ቅንዳኒ ጅረኒ ጅቹንድበቱ አረስራዊ ማመተከና ወርዶፌ ባንክሌም ቢየቲ ዶላር አሜሪካ ተካ ቀርሺ ኢትዮጵያ ተርባተሚ አፍርቱቃ ተርባን ቢተኒ ቀርሺ ኢትዮጵያ ተርባተሚ ጃቱቃ ለመትግርግሮፊ ሸረፋዋን ማለቀ ቢዮ ተካን ረትሲ ደበሊ ወልፈካቱ ገገፈሙቱ ኢብሰሜ ዶክተር ኢታና አየሩ ጉርሳፊ ኦጌሰዲ መሊነ ግዴቲ
ሳይዳን ሳስ ኢባን ሳስ አለ ቢጂ ተኮረ ጅርቱቲ ሙርቴ ሳስ ንጀዲ ካራቶ ኮዩ አትላል ዶማታን ገቲኒ ብሪ ፊ ዶላራ ቱን ጂጂሩ ገቲ ገባ ኦሊክ ማለሽ ብላክ ማርኬት ይከነለ ረጠ ኦልቻል ገሩሞ ዮተ ሳጂ ኦልቅጤሱ ፊዮቲ ካቱ ኦልቅጤሱ ኬቱን ዳይካ ዲባ ፊዶ ካራቲ ረደም ተካቱ ፉቴ ለጋ ሰነቡ ሰታና ጅሬኝ ቢየቲ ኬሳት ወንታ ባይ ሲት ቢዱለንዳ አማ ካሌ ሳፋራት ፐርሰንት ቁራ ሰደቲ ኦልከ ገቲን ዶላራ ማልጂ ቹላ ኩል ገቲን ጅሬኛ ፐርሰንት ቁራ ሰደቲኒ ኦልካስ ደይ ቹላ ስፔሻሊ ቆዳ ቢያላ ዲጋላጆ ገሊን ከኞ አቺማጅር ማልጂ ቹላ ኩል ጅሬኛ ከኛ ዲስቶርቲ ጎራ አጅቱ
ዶክተር ታናን ፎየን ሰማለቀ ዲንግዴ ነገ ቀበስ ጀደኔ ፊ ኢማማኒ ሞቱ ማዱራኒ ከሳ ባሙ ከንቀቡ ተውዱበተኑሲ አካታ ፊየሮኑ ጅረውልማ ኢማማተ ሸረፈ ማለቃ አራዋ ኩኒ ስሪምቲ ጅቹንቀቁ
ሙርቴ ከነፍራቹኒ ዶጎራሚቲ ሞቱማን ጋቲሽ ሙራጅ ራቹ እንደንደው ውያቶኮ ከሳባ ዳሩ ሄሮኒ ከሳባ ታከነት ከሳባ ጅሩ ስሪ ላይ ጀቴ ስሪሚቲ ተኮፋ ሄሮ ከነራት ጋቲን ጅሪኛ ባይ ኦልከይጅር ሙካራቲ ሱጣ ጀቴ ነማ ገድቡሱፊ ሙካራቲ ፊጤ ሙካራቲ ነማ ለፈቲ ገዲሱን midhaan isaa walqixa miti. Maqaa kanaaf takkaatti keessaa bahumsaa mootummaan maal gochuu danda'a? Distorshiniin fidaa. Distorshiniin sanarraa immoo rikeeverii gochuuf biyyattiin kun waggaa 10-20 itti fixuun hin danda'a.
Dr. Lammeessaa Taarikuu waldaa ogeeyyii dinagdee Itoophiyaatti qorataa dinagdee ta'uu dubbatan. Isaan immoo faayidaa murtee kanaa biyyoottan dinagdee alergii guddaa qaban kan fayyadu ta'uu himanii, ammatti garuu Itoophiyaa biyya wantoota hedduu gabaa alaarraa galchituu fi sodaachisaa ta'uu himu.
Gaafa gatii qarshii biyya kanaa gadi hir'isnu wantoonni alaa galchinu garuu moor koostii yookaan gatiin isaanii akka dabalanidha gochaa jira. Kanaan dura iyyuu haalli amma jiru kun uummata chaalenjii baay'ee qoraa waan jiruudhaaf inni kun immoo gaafatti dabalamu inumaayyuu chaalenjii jireenyaa dabaluu danda'a.
Gama biraan sodaanas keessatti ogeeyyiin dinagdee kun kaasan dhiyeessi maallaqa sharafa alaa harka abbootii qabeenyaa dhuunfaa muraasatti akka hin kuufamnedha. Dr. Ittaanaa Iyyaruu kanaaf mala kan jedhan akkasiin ibsu.
Gabaa kana keessatti doolar maarkeet sheerii isaa kan guddaa ta'e yoo jennee ilaalle tokkoffaa mootummaa maqaa baay'eetti barbaaduu fi doolara immoo bituu tokkoffaa akka warqee gatii gabaarrallee 20-30% dabalee bitu mootummaan jechuudha. Akkasuma gatii kana irra dabalee bitee doolara baay'ee gabaarraa sassaabee maarkeet sheerii isaa guddifachuun mootummaan akkan harka muraasa hin galle gochuu hin danda'a. Lammaffaa isaan immoo yeenyuun kan baay'ee bitu warra baankota isaan baay'ee bitanii maqaatee fi maarkeetii isaan reguleetii gochuu hin danda'u siistamaatikaalii jechuudha.
Dr. Ittaanaan murteen kun yeroo gabaabaaf qaala'insa jireenyaa ammeessuu dabalatee diinagdee irratti dhiibbaa akka fidu himanii ammas malee yeroo dhiyootii fi gabaaban fallee hoo hin jiraanne diinagdee biyyattii miidhuu malaa jedhu. Dr. Lammeessaa Taarikuu waldaa ogeeyyii diinagdee Itoophiyaatti qorataan diinagdee of eeggannoo dhiibbaa kunneen hir'isuuf malaa jedhan akkasitti himu.
Akka kootti daballi miindaa baay'inaan bu'aa qabatee yaadu. Kanarra garuu sabsidii adda addaatiin ta'uu danda'a yookaan immoo hojjettoota mootummaatiif sabsidii adda addaa ta'uu danda'a tajaajiltoota adda addaa jechuu kooti. Inni gara biraa boba'aa irratti wantoota beetik ta'an irratti. Isaaniin mootummaan akkaataa gatiin isaanii ittiin daballee irratti hojjechuu qaba jechuudha yeroo gabaabaa keessatti. Yeroo giddu galeessaa keessatti yeroo dheeraa keessatti immoo maal gochuu qabna inni jedhu fakkeenyaaf wantoota gabaa biyya alaatti erginee foreen kaarensii yookaan doolaara yeroo isaatu haalli kaarensii ittiin jenereet gochuu danda'u qabnu haala kanaatiin itti ciminaan yookaan gadi fageenyaan hojjetamuu qabu.
Ogeeyyiin dinagdee kun lameen hojimaan ni sochii maallaqa sharafa alaa gabaan murtaa'u kun seerota ba'aniif hin hordofu taanaani garaagarummaa sharafa alaa gabaa idileetii fi idileetiin alaa jidduu jiru ittuu itti kan ammeessu ta'ullee himanii jiran. Imaammanni sharafa biyya alaa Itoophiyaa ilaalchisee har'a hojii irra olee kun lammiileen biyyattii herrega baankii sharafa alaa akka banatanii fi qaamolee faayinaansii kan hin taane eeyyama bittaa fi gurgurtaa sharafa alaa akka baafatan fooyya'insaawwan eeyyaman dabalatee kaanis kan of keessaa qabuudha. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Hayyee qophiin keenya ittaanu qophii torbanii ispoortiidha. Feestivaaliin ispoortii kan Oromoota Ameerikaa kaabaa Osfaanaan qopheessu sanbata dheengaddaa as Yuunaayitid Isteets kutaa Minisootaa magaalaa Seent Pool keessatti jalqabamee jira. Olompiikiin Paaris jimaata darbe eegalee biyyoottan 200 ol irraa atileetota 10,000 hirmaataniin gaggeeffamaa jira. Gareen biyyaalessaa Itoophiyaa gosoota ispoortii lamaanii kan hirmaatu yommuu ta'u, kamisa dhufu dorgommii atileetikii hin jalqabama jedhameera. Qophii ispoortii kana kan Istookholm Siwiidin irraa nuuf qopheesse gabaasaan keenya eebbisaa Naggasaa waan ittaanu of harkaa qaba.
Feestivaalli Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa kaabaa Osfaanaan Marsaa 20 sanbata darbe magaalaa Minisootaatti jalqabameera. Feestivaalli kun waggaa waggaan kan dorgomu yoo ta'u, torbaan tokkoofis akka turu barameera. Osfaanaan yeroo jalqabaatiif bara 1996 biyya Kaanaadaa Toroontootti akka jalqabamee fi hawaasni Oromoo biyya garaagaraa irratti walitti dhufuun waggaa waggaan feestivaala kanarratti qooda fudhatu. Kaayyoon Osfaanaa dorgommii ispoortii biratti uummata Oromoo biyyoota addunyaa garaagaraa keessa jiran walitti fiduun aadaa isaanii akka agarsiisanii fi tokkummaa isaanii cimsataniif akka ta'e qopheessitoon Osfaanaa beeksisaniiru. Odeeffannoo keenya Olompikii Paarisitti gudabarru immoo Olompikiin Paaris erga jalqabee guyyaa arfaffaarra jira. Sirni baninsaa Olompikii kanaa haala baratamaa ta'ee istaadiyoomii keessatti otoo hin taane alatti kan gaggeeffamedha. Qopheessitoonni Olompikii kanaa agarsiisa garaa garaa kan mul'isan yoo ta'u, ergaawwan komachiisoo ta'an keessumaa amantii irratti kan xiyyeeffatu mul'ataniiru. Kunis hordoftoota amantaa kiristaanaa irraa komii dhiyaachuu isaatiin kan ka'e qopheessitoonni Olompikii Paaris ifatti dhiifama gaafataniiru. Haa ta'u malee bifa adda ta'een biyyoonni Olompikii kanarratti hirmaatan dooniidhaan magaalaa Paaris keessa darbuu simannaa ho'aa taasifameeraafi. Yeroo jalqabaatiifis sirna badinsaa Olompikii kanarratti bokkaan roobuunsa Olompikii kana adda taasisa. Biyyoonni 2002 atileetota 2010 gaazexeessota 20 ol kanarratti argaman Olompikiin Paaris daawwattoota biiliyoonaan lakkaa'amu foddaa televizyiiniidhaan daawwachaa jiru. Olompikiin erga jalqabame as atileetiksii alatti dorgommiileen bishaan daakichaa, tapha kubbaa kaachoo, buunyaa, kubbaa harkaa, kubbaa miilaa fi jimnaastii fi kan kana fakkaatan dorgomamaa jiru. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 1956 Olompikii Meelboon irratti hirmaachuu kan jalqabde Itoophiyaan walumaa galatti seenaa Olompikii ishee keessatti madaalaa 58 argachuu dandeesseetti. Atileet Abbabaa Biqilaa, Maammoo Waldee hanga Qananiisaa Baqqalaa, Xurunesh Dibaabaatti akkasumas Salmoon Baaragaatti madaalaa warqee dhabdee hin beektu turte. Baranas madaalaa warqee biyya argachuu danda'an keessaa adda durummaadhaan jirti. Itoophiyaan irra caalatti kan beekamtu dorgommii fiigichaatiin yoo ta'u, kamisa dhufu dorgommii tarkaanfiitiin murkishee jalqabaan taasisti. Gareen Itoophiyaa marsaa duraa torbaan darbe keessa gara Paaris kan imale yoo ta'u, marsaa lammaffaa boru ganama Paaris akka seenu odeeffannoon arganne ni mul'isa. Marsaan dhumaa jechuun gareen maaraatoonii dhiiraaf dubaraa torbaan dhufu keessa akka gara Paarisittis imalu barameera. Dorgommii maraatoonii dhiyaatiin atileet Qananiisaa Baqqalaa dabalatee Taamiraat Tolaa fi Dheeressaa Galataa ni hirmaatu. Atileet Qananiisaa Baqqalaa Olompikii shanaffaasaa kan fiigu yoo ta'u, morkiin atileetii Keeniyaa Eliud Kipchoge waliin taasisu haalaan addunyaan eegaa jira. Odeeffannoo keenya biraatiin gareen Olompikii dubartootaa Kaanadaa garee morkataa isaa Niwuziilaand dirooniidhaan basaasuu isaaniitiin adabbiiwwan jajjaboo irratti murteeffame. Adabbiiwwan kunneen qabxii hir'isuu, adabbii maallaqaa akkasumas leenjisaa hojiirraa dhorkuudha. Qaamni kubbaa miilaa addunyaa bulchuu fiifaa fi waldaan kubbaa miilaa Kaanaadaa waliin ta'uun qorannoo gaggeessaniini gareen kubbaa miilaa dubartootaa Kaanaadaa garee waliin morkatan Niwuziilaand osoo shaakala irra jiranii drooniidhaan basaasuu mirkaneessaniiru. Kana hordofee gareen Kaanaadaa irraa qabxiin ja'a hir'ifameera. Akkasumas leenjisaan garee Olompikii biyyattii waggaa tokkoof akka hojiirraa ittifamanii fi waldaan kubbaa miilaa Kaanaadaa paawundii 100,175 akka kaffaluu murtaa'eera. Koreen Olompikii Niwuziilaand osoo gareen isaanii shaakalarra jiranii droonii irraa marsaa akka ture komii erga dhiyeeffatanii booda fiifaa fi waldaan kubbaa miilaa Kaanaadaa qorannoo kana gaggeessaniiru. Akkuma dhimma kanarratti qorannoo eegaleen leenjisaan garee Olompikii Kaanaadaa Beev Priistiman tapha Niwuziilaandii waliin qaban dursuun fedhii isaaniitiin aangoo irraa gadhiisaniiru. Leenjisaan kun ibsa baasaniinis waayilli isaanii diroonii babal'isuu isaaniitiif itti gaafatummaa akka fudhatanis himaniiru. Waldaan kubbaa miilaa Kaanaadaa fi fiifaan leenjisaan umurii waggaa 38 kun gareen isaanii garee morkataa dirooniitiin akka basaasan odeeffannoo qaba jechuudhaan dubbataniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif dhiyaateef Eebbisaa Nagasaa, Stookholm, Siwiidin.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu kanuma irratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan voaafaanoromoo.com jedhaatii nuuf ergaa karaa feesbuukii, tiwiitarii keenya yookaan immoo eksii akkasumas inistoogiraamii keenyaan nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandiiti. Qophii keenya kana yeroo ammaa karaa miidiyaa hawaasaa keenya adda addaatiin immoo kan isiniin qaqqabsiistu Tigistii Gamme, piroodiyuusariin keenya har'aa Biraan Hayiluu, gulaalaan viidiyoo Maat Giraant, ogeessonni teekniikaa istuudiyoo 48ffaa keessa jiran kan isin keessummeessaa ture an Bafqaaduu Morodaa. Waan nu wajjiniin turtaniif isin galateeffachaa qophii keenyaa qirqata boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula'a.